Vai zini, ka dažādie klavieru veidi ir vistiešākajā veidā saistīti ar jau viduslaikos eksistējošām taustiņu stīgu instrumentu formām? Iebūvējot āmuriņa mehānismu klavesīnā vai tangenflīģelī, radās pianoforte, mūsdienu flīģeļa priekštecis. Un tas bija neatņemams atribūts pilīs, muižās, publiskās koncertu vietās. No klavihorda sanāca tāfelklavieris. Latviskais nosaukums cēlies no vācu valodas tāfelklavīra, galda klavieris. Tā bija lieliska alternatīva dārgajiem flīģeļiem, ko varēja atļauties arī vidējais slānis. Skaņas ziņā tāfelklavieres bija ļoti tuvas flīģeļiem, tikai netik jaudīgas, jo tām diskantā uz katru toni ir tik divas stīgas, bet flīģeļiem trīs. Garās basu stīgas tāfelklavierēm nodrošināja pilnskanīgus basus, kurus nu nekādi nevarēja izspiest no vertikālajām klavierēm, par kuru paraugu kalpoja klavicitērijs. Katrs no šiem klavieru veidiem attīstījās savā ceļā. Kaut arī tāfelklavieru būve izbeidzās 19. Gadsimta beigās, tās spēlēja vislielāko lomu klavieru būves attīstībā. Krusteniskais stīgu izvietojums – lietie ķeta rāmji, filca āmuriņi. Visi šie elementi vispirms tika pielietoti tieši tāfelklavierēm un tikai pēc tam flīģeļiem. Līdz ar pianīnu konstrukcijas pilnveidošanos un attiecīgi to skaņas kvalitātes uzlabošanos, tie izspieda tāfelklavieres no pilsoniskajiem dzīvokļiem, kuri kļuva arvien mazāki. 19. Gadsimta otrajā pusē flīģeļu būvē bija jātur līdzi klavieru virtuozu plejādei ar Ferencu Listu priekšgalā. Viņu nepārāk interesēja agrīnā romantisma smalkumi, spozme, virtuozitāte. Tā bija Lista stihija. Diemžēl Bezendorfer flīģeļi to neturēja. Un apakš enerģiskajiem Lista pirkstiem vai katrā koncertā lūza pa kādam āmuriņam vai taustiņam. Un tieši Lista klavierspēle mudināja jauno Karlu Bechsteinu konstruēt tādu flīģeli, kurš atbilstu modernajām klavierspēles prasībām. Vislielāko ieguldījumu klavierbūves attīstībā un reize arī izraisot apvērsumu klavierspēles tehnikā deva Teodors Steinveis. Viņš ieviesa virkni konstruktīvu jauninājumu gan erāra mehānikā, gan rāmja un korpusa konstrukcijā, noveznams klavieres līdz pilnībai. Nevelti, Steinway and Sons kopš 1885. Gada vairs neko nemaina savu instrumentu konstrukcijā. Skaniski nevainojami flīģeļi ieguva spēles mehaniku, kura bija pilnīgi uzticama un nekad neradīja grūtības pat vājiem pianistiem. Mehanisma spēja atkārtot āmuriņa sitienu pa stīgu pēc nepilnīgas taustiņu atlaišanas radīja jaunu spēles tehniku. Un, diemžēl, pēc Pirmā pasaules kara vairs neražoja klavieres, nedz ar angļu, nedz vīnes mehaniku. Un tādēļ pianisti pamazām aizmirsa spēles īpatnības uz klavierēm ar šī mehanikām. Daudzi pat šodien nezin, kas tas ir, jo sevišķi postpadomi telpā. Un tā rezultātā agrā romantisma klaviera mūzika tiek spēlēta samērā reti, un kā nu nē, jo uz moderna flīģeļa šī mūzika skan pat garlaicīgi un nesaprotami. Skaņā ievērojami mazāk virstoņu, tādēļ arī mazāk tembrālo nokrāsu. Dēļ dubultrepetīcijas mehānikas nav iespējams realizēt forte piano štrihu. Modernajiem instrumentiem demferi strādā ļoti efektīvi, kas tā nebūtu nav 19. Gadsimta sākuma instrumentiem, un tādēļ artikulētās notis kļūst ļoti sausas, pauzes tukšas. Līdz ar to daudz vairāk nekā vecais instrumentos ir jālieto pedālis. Dubultrepetīcijas un angļu mehanikas atšķirības lieliski apraksta Frederiks Chopins 1848. Gadā viesodamies Londonā. Ja es nejūtos vislabākajā formā, ja mani pirksti ir mazāk elastīgi vai veikli, ja es nejūtos pietiekami spēcīgs, lai kontrolētu taustiņu un āmuru darbību, kā es to vēlos, tad es dodu priekšroku erāram ar tā dzidri košo gatavu toni. Bet ja es jūtos mošs, gatavs likt pirkstiem strādāt bez noguruma, tad es dodu priekšroku plejeli, Mani pirksti jūt tiešāku kontaktu ar āmuriem, kas pēc tam precīzi un patiesi atdarina sajūtu, ko vēlos radīt, efektu, ko vēlos iegūt. Šodien situācija mainās, pianisti sāk vairāk interesēties par autentisku interpretāciju, arvien vairāk tiek publicēti ieraksti uz senajiem instrumentiem, mūzikas augstskolas iegādājas senos instrumentus vai to kopijas. Un arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā Ievas Salietes vadībā studenti iepazīstas ar senajām klavierēm.